Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το δεύτερο κεφάλαιο, από το στίχο 41 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 41 έως το τέλος του κεφαλαίου. Κάθε χρόνο τη γιορτή του Πάσχα, οι γονείς του Ιησού πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα. Όταν έγινε 12 χρονών, ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα στη γιορτή, όπως συνήθιζαν. Όταν τέλειωσε η γιορτή και γύρισαν πίσω, το παιδί, ο Ιησούς, παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ, χωρίς να το ξέρουν ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Νομίζοντας ότι ήταν μέσα στο πλήθος των προσκυνητών, περπάτησαν μιας μέρας δρόμο και ύστερα άρχισαν να τον αναζητούν ανάμεσα στους συγγενείς και στους γνωστούς. Δεν τον βρήκαν όμως και γύριζαν στην Ιερουσαλήμ να τον αναζητήσουν. Τον βρήκαν ύστερα από 3 μέρες στο ναό καθισμένο ανάμεσα στους νομοδιδασκάλους να τους ακούει και να τους κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμειναν έκπληκτοι, κατάπληκτοι για την νοημοσύνη και τις απαντήσεις του. Μόλις τον είδαν οι γονείς του, απόρρισαν και η μητέρα του του είπε «Παιδί μου, γιατί μας το έκανες αυτό? Ο πατέρας σου και εγώ σε αναζητούσαμε με πολλή αγωνία». Ο Ιησούς απάντησε «Γιατί με αναζητούσατε? Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Ο Ιησούς κατέβηκε μαζί τους και ήρθε στη Ναζαρέτ και ζούσε κοντά τους με υπακοή. Η μητέρα του όμως διατηρούσε μέσα στην καρδιά της όλα αυτά τα λόγια. Ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη σοφία και η χάρη που είχε ευαρεστούσε το Θεό και τους ανθρώπους. Ήθελε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη σοφία και η χάρη που είχε ευαρεστούσε τον Θεό και τους ανθρώπους. Και επειδή ο Κύριος μας άφησε στο λόγο του τη ζωή του να είναι παράδειγμα υπογραμμός για μας, σήμερα το πρωί θα θυμηθούμε με ποιο τρόπο πώς μεγάλωνε όχι τόσο σε φυσική ηλικία, όσο σε πνευματικό ανάστημα, ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας, πώς μεγάλωνε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, πώς ορίμαζε ο ίδιος πνευματικά, ώστε να μπορεί να είναι από ανθρωπίνης πάντα πλευράς, όχι από θείας. Η θεία φύση δεν έχει ανάγκη ούτε να χρηστεί με δύναμη, ούτε να προχωρεί σε δύναμη, είναι πάντοτε στο ζενίθ και στο φουλ και του χρήσματος και της δύναμης. Πάντα από ανθρώπινης πλευράς, καθώς ο Χριστός μας ήταν τέλειος Θεός, δόξα στο όνομά του, και τέλειος άνθρωπος, ώστε να μπορεί να είναι το υπόδειγμα, το μοντέλο, το παράδειγμα για μας. Και το πρώτο πράγμα που χαρακτηρίζει τον Κύριό μας, είναι στη φράση, ξέρετε, ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει τίποτα σχεδόν, ελαχιστότατα πράγματα για την παιδική του ηλικία. Το περιστατικό αυτό δεν υπάρχει άλλο. Το περιστατικό αυτό στην εφηβεία του, στο ξεκίνημα της εφηβείας στα 12 χρόνια. Το μόνο που μας έχει αφήσει σε χρόνο διάρκειας είναι η φράση «και ειν υποτασσόμενος αυτής». Ζούσε με υπακοή στους κατά σάρκα γονείς του. Ναι, θα τους πει 12 χρονών «γιατί με ζητάτε, δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι στα του πατρός μου». Ναι. Η Άγια Μητέρα του δεν κατάλαβε και ο Ιωσήφ αυτά τα λόγια. Η Ευλογημένη Μαριάμ λέει «εφύλατε αυτά τα λόγια στην καρδιά της». Απ' την άλλη πλευρά, ο Κύριος μας ήταν υποτασσόμενος σε αυτούς. Ο κόσμος μιλάει για όταν ξεκινάει το παιδί την εφηβεία, η επανάσταση του εφήβου. Ισχύει αυτό. Αλλά εδώ έχουμε έναν έφηβο που ζει σε μόνιμη υπακοή και υποταγή στους κατά σάρκα γονείς του. Και ζει έτσι, μεγαλώνοντας, πιάνει δουλειά στο μαραγκούδικο του πατέρα του, πριονίζει, καρφώνει, σκουπίζει, υποδέχεται πελάτες, δίστροπους πελάτες, Και φτάνει 30 χρονών όπου τον χρήει ο πατέρας στη βάπτισή του για να ξεκινήσει το ανεπανάληπτο έργο της απολύτρωσής μας. Και προσέξτε, πριν κάνει κανένα κήρυγμα, πριν κάνει καμία διδασκαλία, πριν κάνει κανένα θαύμα, πριν εκβάλει κανένα δαιμόνιο, έρχεται για τη τιμιγορία του Θεού. Να ο γιος μου στον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Ένα λεπτό. Πώς, Πατέρα Θεέ, σε ευαρέστησε 30 χρόνια χωρίς την παραμικρή διακονία? Μα δεν μετράει η διακονία. Δεν μετράει το τι κάνουμε, μετράει το ποιοι είμαστε. Μία απλή νοικοκυρά στο σπίτι, μία νεαρή μητέρα που βλέπει σαν καριέρα τη μητρότητα, που πλένει καθημερινά τα πιάτα και μαγειρεύει φαγητό και σκουπίζει κλπ. Μπορεί κάλλιστα να ευαρεστεί το Θεό, να μην σας πω σε περιπτώσεις πολύ περισσότερο από full time εργάτες του Ευαγγελίου με πλήρη απασχόληση. 30 χρόνια ήτανε υποτασσόμενος στους γονείς, στην εξουσία των γονιών, πιστότητα στη ρουτίνα, καμία επανάσταση, κάτω από την εξουσία του πατέρα του επαγγελματικά και με αυτόν τον τρόπο, προτού κάνει κανένα κήρυγμα, καμία διακονία, είχε ήδη ευαρεστήσει τον πατέρα. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, τα παιδιά να υπακούνε στους γονείς, γιατί είναι σωστό, γιατί είναι δίκαιο και γιατί είναι η μοναδική εντολή με υπόσχεση, θα τους γίνει καλό, θα είναι μακροχρόνια επί της γης κτλ. Πώς λοιπόν μεγάλωνε ο Κύριος? Μεγάλωνε πρώτα-πρώτα με υπακοή και με υποταγή στην εξουσία των γονιών. Αγαπητέ μου, ναι και νέα, μέχρι να φύγεις από το πατρικό σπίτι, μέχρι να φύγεις από την πατρική φωλιά, θα σέβεσαι, θα δέχεσαι, θα υποτάσσεσαι στα όρια αγάπης που σου βάζουν οι γονείς, ακόμα και αν σου φαίνονται παράλογα στα δικά σου τα μέτρα, είναι σίγουρα στα πλαίσια της αγάπης τους και των εκάστοτε δυνατοτήτων που έχουν οι γονείς σου. Οι γονείς σου, να ξέρεις, με τα όποια σφάλματα και τις όποιες αδυναμίες, κάνουν, έκαναν και θα κάνουν και αύριο μεθαύριο σαν παππούδες και γιαγιάδες το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά και τα εγγόνια. Θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού μας για εμάς τους γονείς. Αν εσείς πονηροί όντες, πονηροί, ξέρετε να δίνετε, τι να δίνουμε? Με τα όποια σφάλματα, τις όποιες αδυναμίες, τις πτώσεις και τις αμαρτίες, καλές δόσεις στα παιδιά, πόσο μάλλον ο πατέρας ο ουράνιος. Έτσι λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό με το οποίο μεγάλωνε ο Κύριός μας και μας καλεί να τον μιμηθούμε, να επακολουθήσουμε στα ίχνη του, ήταν η υποταγή στην εξουσία των γονιών, ειν υποτασσόμενος αυτής. Στη συνέχεια, το δεύτερο χαρακτηριστικό, αυτό το βιβλίο, και όχι ακριβώς αυτό, αλλά το μισό, η Παλιά Διαθήκη, κατοικούσε πλούσια στον άνθρωπο Ιησού. Όταν μεγάλος πια ξεκινάει η διακονία του και πάει στη Ναζαρέτ, του δίνουν το βιβλίο και μην νομίζετε ότι ήταν τέτοιο βιβλίο. Ήταν ρολό, σκρολ, ολόκληρο πράγμα που έπρεπε να ξετυλιχτεί. Διαβάζουμε ότι ο Ιησούς από ανθρώπινης πάντα πλευράς, ό,τι πούμε ισχύει από την ανθρώπινη πλευρά, όχι από τη θεία. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, μας ενδιαφέρει η ανθρώπινη όψη του Χριστού μας. Βρήκε τον τόπο που ήταν γραμμένο. Τι ήταν γραμμένο? Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επάνω μου. Γι' αυτό με έχρισε, με απέστειλε κλπ. Βρήκε τον τόπο. Θυμάμαι μεγαλώνοντας πνευματικά και δίνοντας τη μαρτυρία μου στο πανεπιστήμιο από εδώ από εκεί, υπήρξαν φορές, δυστυχώς αρκετές έως πολλές, που όταν τους είπα κάτι από το Λόγο του Θεού, ο φοιτητής μου είπε «Και πού ακριβώς το λέει αυτό?» Και μου κόβονταν τα πόδια, γιατί ενώ είχα αποστηθήσει το εδάφιο, δεν ήξερα πού ακριβώς είναι. Και είχα μια Καινή Διαθήκη μαζί μου και πού είναι? Βρήκε τον τόπο. Και όταν τον πείραζε 40 μέρες ο εχθρός της ψυχής, ήταν σε θέση να ανακαλέσει από το σύνολο του γραπτού λόγου το πνευματικό αντίδοτο στο δηλητήριο του διαβόλου με τη φράση ξανά και ξανά «γέγραπτε γαρ», «είναι γεγραμμένο», «έχει γραφεί». Γι' αυτό ο μαθητής που έγερνε στο στήθος του Ιησού, της αγάπης ο Ιωάννης, γράφει στην πρώτη καθολική επιστολή του στα νιάτα. «Γράφω σε εσάς νέοι, νεανίσχοι, γιατί είσαστε ισχυροί». Οπ, πώς ήταν ισχυροί. «Γιατί ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας». Αποτέλεσμα, νικήσατε τον πονηρό. Και ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, ο Δαβίδ, στον ευλογημένο ανεπανάλητο ψαλμό που δίνει έμφαση στο Λόγο του Θεού, τον 119, θα ρωτήσει με ένα βεβαιωτικό χαρακτήρα στην ερώτησή του, με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος, και όχι μόνο ο νέος, την οδό του, την πορεία του, τη ζωή του, και η απάντηση είναι φυλάσσοντας τον νόμο σου. «Στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου, γιατί, για να μην αμαρτάνω σε σένα». Πώς μεγάλωνε ο Κύριος? Υποτασσόμενος στην εξουσία των γονιών. Πώς μεγάλωνε ο Κύριος? Μελετώντας ο άνθρωπος Ιησούς τις γραφές. Ξέροντας τις γραφές. Αδελφοί, ο Κύριος είπε ότι πώς θα ζήσουμε. Δεν θα ζήσουμε μόνο με ψωμί. Πόση μέρημνα για τον επιούσιο. Και πρέπει να γίνει. Δεν το συζητάμε. Έχουμε ευθύνη για τις πάγιες υποχρεώσεις μας. Αλλά δεν είμαστε μόνο ύλη και σάρκα. Είμαστε πνεύμα και ψυχή. Ούκ και πάρτο μόνο. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Στη συνέχεια, ο Κύριος μεγάλωνε, καθώς γινόταν και έγινε άνθρωπος προσευχής. Και όχι απλά έγινε άνθρωπος προσευχής, έγινε ο ίδιος μία ζώσα προσευχή. Διαβάζουμε στη διακονία του την χρησμένη, ξανά και ξανά, τη φράση «Ιόχλη ο κόσμος, εξεπλήττον το λέει», τους έπιαγανε κατάπληξη για τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και μετά από μέρες που έβγαζε δαιμόνια, θεράπευε κτλ., ελευθέρων ανθρώπους, η φράση σε χρόνο διάρκειας «αυτός δε», η μεγάλη αντίθεση, «ειν», συνεχώς, «υποχωρών και προσευχόμενος». Αποσυρώταν για να έχει κοινωνία με τον Πατέρα, προσέξτε, ώστε η πηγή της ζωής του και της διακονίας του να μην είναι η διακονία αυτή καθ' αυτή, αλλά η σχέση του με τον Πατέρα Θεό. Διαβάζουμε τη φράση «και διενυκτέρευε στην προσευχή». Δεν ξέρω, δεν έχω διανυκτερεύσει όλη τη νύχτα, έχω ξοδέψει ώρες σε νύχτες, αλλά όχι ολόκληρη νύχτα. Άλλη φράση. «Και το πρωί διενυκτέρευε στην προσευχή». «Και το πρωί», άλλη φράση. Ενώ ήταν, λέει, όρθος βαθύς, ξημέρωνε, σκοτάδι ξημέρωνε, σηκώθηκε, πήγε σε έρημο τόπο και εκεί προσευχόταν. Το αποτέλεσμα, βγήκε ο ήλιος, έρχονται οι μαθητές, «Έλα, όλοι σε ζητάνε». Όλοι σε ζητάνε. Ήτανε το προϊόν. Και ο συγγραφέας της Εβραίους Επιστολής στο 5ο κεφάλαιο έχει μια καταπληκτική, συγκλονιστική εικόνα για τη ζωή της προσευχής του μεγάλου πνευματικά πρωτότοκου αδελφού μας. Σας τη θυμίζω, θα την πω δύο φορές αργά. Τις μέρες, λέει, που ζούσε τη σάρκα του, προσέφερε ο άνθρωπος Ιησούς, σημειώστε τον πληθυντικό αριθμό, δεήσεις, οικετηρίες, μετακραυγής δυνατής και δακρύων σε αυτόν που μπορούσε να τον σώζει από το θάνατο. Αδελφοί, άλλη μια φορά, στις μέρες της σάρκας του, της ζωής του, της επίγειας, προσέφερε πληθυντικός αριθμός δεήσεις, οικεσίες, οι κετηρίες, παρακλήσεις μετακραυγής δυνατής και δακρύων στον πατέρα που μπορούσε να το σώζει από το θάνατο. Και ακολουθεί η εκπληκτική συνέχεια. Και εισακούστηκε, προσέξτε, τι κάνει η υποταγή, τι κάνει η μελέτη, τι κάνει η προσευχή. Φέρνει γνήσια ευλάβεια. Εισακούστηκε για την ευλάβεια αυτού. Πώς μεγάλωνε ο πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας, πρώτον υποτασσόμενος με υποταγή, με υπακοή στην ανθρώπινη εξουσία των γονιών. Δεύτερον, ο λόγος του πατέρα κατοικούσε πλούσια μέσα του. Τρίτον, με μία συνεχόμενη μέτοχη στην παρουσία του Άγιου Πατέρα με προσευχή. Η προσευχή δέσποζε στη ζωή του Κυρίου. Υποταγή, μελέτη, προσευχή και συνεχίζουμε. Τέταρτο, η τέλεια παράδοση στο θέλημα του Πατέρα. Όταν ήταν ακόμα ασώματος, αχρόνος και προαιωνίος, ο πατέρας του είπε, θα πας εκεί κάτω σε αυτόν τον πλανήτη, τον όμορφο που φτιάξαμε από αγάπη, που δυστυχώς μετά την αμαρτία όλοι έγιναν εχθροί μας. Θα πάρεις το σώμα τους, θα γίνεις σαν κι αυτούς. Θα πεθάνεις για αυτούς, θα νικήσεις τον θάνατο και με το Άγιο Πνεύμα θα μπεις σε όποιον σε δεχτεί. Δεν θα σε δεχτούν όλοι. Η μεγάλη πλειοψηφία θα σε αρνηθεί, θα σε βλασφημεί και εσένα και την αποστολή σου και την Άγια Ενσαρκή Μητέρα σου. Και όλα όσα σχετίζονται με σένα. Για να πει ο ασώματος λόγος, έρχομαι Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Και τι ήταν μέσα σε αυτό το θέλημα, αδελφοί. Πάλι ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής μας δίνει μία απίστευτη διάσταση, πάλι για τον άνθρωπο Ιησού. Και τιόν Υιός, αν και ήταν Υιός, ακούστε καλά, υπογραμμίστε το ρήμα, έμαθε την υπακοή, ένα λεπτό. Δεν ξεκινήσαμε το πρώτο διακριτικό γνώρισμα, είναι υποτασσόμενος αυτής, ναι. Αλλά αυτή η υποταγή έρχεται τώρα στη διάσταση της διακονίας, της εξάρτησης από τον Πατέρα Θεό. Έμαθε την υπακοή, σημειώστε, από όσα έπαθε. Τι πράγμα, ο Υιός του Θεού έμαθε την υπακοή, έμαθε την υπακοή. Ενώ ο πρώτος Αδάμ δεν έμαθε την υπακοή στο ευλογημένο περιβάλλον, στον κήπο της Εδέμ. Ο Κύριος μας έμαθε την υπακοή σε ένα αμαρτωλό κόσμο. Και πώς την έμαθε, από όσα έπαθε. Και ο Πατέρας Θεός, εκπληκτική η διάσταση πάλι, μέλλοντας, καθώς ήθελε να φέρει στη δόξα, είχε ένα μονογενή στη δόξα, αλλά αυτό το όντο τριαδικό, το απίστευτο, το ανερμήνευτο, από το ξεχύλισμα της αγάπης, δεν ήθελε να περιοριστεί να έχει έναν μονογενή στη δόξα, ήθελε να φέρει στη δόξα πολλούς γιους. Γι' αυτό λέει, έκανε τέλειο. Θυμηθείτε και κρατήστε τον τίτλο στη συνέχεια. Τον αρχηγό της σωτηρίας, πώς τον έκανε τέλειο, δια των παθημάτων. Το μονοπάτι είναι ίδιο, αδελφοί. Αν θέλουμε να οδηγήσουμε ανθρώπους στο Χριστό, πρέπει να γίνουμε τέτοια μοντέλα. Και γινόμαστε τέλειοι, όχι δόξα στο Θεό για την όποια θεολογική μας κατάρτιση, εμάς που διακονούμε, είμαστε ευγνώμονες στο Θεό και δεν σταματάμε να μελετάμε ποτέ, η μάθηση δεν σταματάει ποτέ, γιατί αν σταματήσει η μάθηση θα σταματήσει και η διδασκαλία. Ο δάσκαλος, ο κήρυκας, πάντα μαθαίνει για να μπορεί να συνεχίζει να διδάσκει. Αν σταματήσει να μαθαίνει, έχει ημερομηνία λήξη στην διακονία του. Αλλά μαθαίνουμε να ηγούμαστε από όσα θα πάθουμε, όσα ενορχιστρωμένα έχει ο Θεός στο καμίνι της χάρης Του και της πρόνοιάς Του. Σε κατέστησα, λέει, εκλεκτό, πού? Στο χωνευτήρι της θλίψης. Για να το δούμε άλλη μια φορά, ο Πατέρας Θεός, μέλλοντας, θέλοντας να φέρει στη δόξα όχι ένα-δύο, πολλούς γιους, για να έχει την απίστευτη, εκπληκτική πνευματική οικογένεια, έκανε τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας. Μ' αρέσει ο τίτλος. Σε τρεις διαστάσεις είναι αρχηγός. Η μία, τον αρχηγό της σωτηρίας. Πώς? Δια των παθημάτων. Και γενόμενος λέει, με αυτόν τον τρόπο, με τα παθήματα, τέλειος, έγινε, λέει, αίτιος σωτηρίας. Προσέξτε σε ποιους. Όχι απλά σε αυτούς που θα πιστέψουν. Όχι. Αν ήταν έτσι, είμαστε λίγο βολεμένοι όλοι. Έγινε αίτιος σωτηρίας, σημειώστε το χρόνο διάρκειας, εις πάντας τους υπακούοντας αυτόν. Δεν μπορεί να με σώσει αν δεν έχει κυριότητα στη ζωή μου. Ξανά πάλι. Δεν μπορεί να με σώζει αν δεν έχει κυριότητα, όσο το δυνατόν ανεμπόδιστη, με τη χάρη του Θεού στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν ο Πατέρας Θεός, τον αρχηγό της σωτηρίας, τον έκανε τέλειο δια των παθημάτων και ο Υιός δέχτηκε αυτά τα παθήματα. Κοιτάξτε το πνεύμα του. Το ποτήρι που μου έδωσε, όχι ο Θεός, θρησκεία μιλάει για Θεό άλλη μια φορά, η σχέση μιλάει για Πατέρα. Το ποτήρι που μου έδωσε ο Πατέρας, δεν θα το πιω. Να πως μεγάλωνε ο Ιησούς, έπινε το ποτήρι του θελήματος του Πατέρα, όταν αυτό το θέλημα ερχόταν σε κόντρα και ήταν ενάντια με το δικό του το θέλημα. Έτσι έκανε τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας. Τώρα, ο δεύτερος τίτλος είναι ο αρχηγός της ζωής. Στην χρησμένη ομιλία του Πέτρος, στην Μάης Πεντηκόστης, θα πει «Τον αρχηγό της ζωής, προσέξτε, θανατώσατε». Ένα λεπτό τώρα. Ισαΐας 53, «Ο Κύριος, λέει, εβασάνισε αυτόν. Ο Κύριος εταλαιπώρησε αυτόν». Η Βουλή του Θεού τον ταλαιπώρησε και ο Πατέρας, η Βουλή του, τον βασάνισε. Αλλά τα εκτελεστικά όργανα ήταν άνθρωποι και στην ουσία εγώ και εσύ, οι δικές μου αμαρτίες και οι δικές σου. Τον αρχηγό της ζωής εθανατώσατε. Και ο μεγάλος πραγματικά πρωτότοκος αδελφός μας, η τρίτη διάσταση όσον αφορά την περίφημη πνευματική αρχηγία, έγινε και είναι, δόξα στο όνομά του, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Γι' αυτό πρέπει να τον έχουμε στην καρδιά μας και να παρακολουθούμε και να θυμόμαστε μέσω του Λόγου το δικό του περπάτημα. Γι' αυτό μας άφησε υπογραμμό, παράδειγμα, τη ζωή του, για να επακολουθήσουμε στα ίχνη του. Πώς λοιπόν μεγάλωνε ο πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας? Τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Πρώτον, υποτασσόμενος στην εξουσία των γονιών. Δεύτερον, ο λόγος του πατέρα κατοικούσε πλούσια μέσα του. Τρίτον, ο ίδιος έγινε μία προσευχή. Τέταρτον, ενώ μέχρι τα 30 μεγάλωνε υποτασσόμενος στις εξουσίες, άρχισε το να υποτάσσεται στο διακονικό πλαίσιο, ταυτιζόμενος και δεχόμενος το θέλημα του Πατέρα, το ποτήρι αυτό, και μάλιστα διαβάζουμε πάλι από την προς Εβραίους επιστολή, υπέρ λέει της χαράς της προκειμένης αυτού. Ποια ήταν αυτή η χαρά? Ενώ πήγαινε με το Σταυρό να γίνει αμαρτία και κατάρα, έβλεπε στο πνεύμα του και εμένα και εσένα εν χρόνο να γονατίζουμε και να του λέμε έλα στη ζωή μου και να αποκτά λατρευτές. Γι' αυτό το περίφημο 53ο κεφάλι του Ισαΐα θα αποκτήσει, λέει, απογόνους έκγωνα. Αυτή ήταν η χαρά. Υπέφερε σταυρό, καταφρονήσα στην Εσχήνη. Και αυτή η πορεία είναι εντυπωσιακό. Ιωάννης 17 έχουμε την ανεπανάληπτη προσευχή που ο σαρκωμένος Θεός Λόγος προσεύχεται στον Πατέρα. Η πιο εκπληκτική προσευχή που ο άνθρωπος από τον πλανήτη Γη απέφθινε στον θρόνο του Θεού, στον ουράνιο Πατέρα. Εκεί, προσέξτε, αποκαλεί τον Πατέρα με δύο επίθετα χαρακτηρισμούς. Σας θυμίζω. Λέει στον Πατέρα στην προσευχή του, «Πάτερ δίκαιε και Πάτερ Άγιε». «Πατέρα δίκαιε και Πατέρα Άγιε». Και σε μια από τις χρησμένες ομιλίες του, ο Απόστολος Πέτρος θα πει για τον Υιό τώρα, «Τον δίκαιο και Άγιο αρνηθήκατε». Κοιτάξτε πώς έμοιαζε ο άνθρωπος Ιησούς στον ουράνιο Πατέρα. «Πατέρα δίκαιε, Πατέρα Άγιε, τον δίκαιο και Άγιο αρνηθήκατε». Αυτός ήταν ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας. Και στην ύφη του άσματος, κοιτάξτε πώς πάει η ιστορία, η υπόσχεση για τη γη της επαγγελίας, «Θα σας φέρω, λέει, στη γη που ρέει γάλα και μέλι». Και τυπολογικά η γη της επαγγελίας στην Καινή Διάθεση και στη Χάρη είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός η γη της επαγγελίας που ρέει πνευματικά, πλούτη πνευματικά, γάλα και μέλι. Είναι η γη της επαγγελίας, γι' αυτό μας καλεί να είμαστε, λέει, εριζωμένοι, να απλώσουμε ρίζες σε αυτή τη γη. Ο Χριστός που είναι η γη της επαγγελίας ρέει γάλα και μέλι. Διαβάζουμε για την ύμφη του άσματος που τυπολογικά είναι η Εκκλησία στο σύνολό της. Και προσωπικά, εγώ και εσύ, ο καθένας πιστός. Τα χείλη σου, το στόμα σου, νύμφη, ρέει, στάζει. Τι στάζει? Γάλα και μέλι. Γιατί όταν τρώω τον Κύριο, όταν πίνω τον Κύριο πνευματικά, όταν ριζώνω, όταν απλώνω ρίζες αυτόν, θα γίνομαι και εγώ ένας μικρός και χρησμένος Χριστός, μια δική του σύγχρονη φανέρωση, ενσάρκωση, που θα ρέει και η δική μου ύπαρξη γάλα και μέλι. Πώς μεγάλωνε ο Χριστός μας, τελειώνοντας άλλη μια φορά, υποτασσόμενος στις εξουσίες των γονιών του. Ο λόγος του Πατέρα κατοικούσε πλούσια. Ανά πάσα στιγμή ήταν σε θέση να πει, είναι γεγραμμένο. Ξανά και ξανά στη διακόνηση, δεν αναγνώσατε, δεν διαβάσατε. Τι λέει ο Δαβίδη απνεύματος Αγίου, καμία αμφιβολία για τη θεοπνευστία της Γραφής. Ο Δαβίδ, δια Πνεύματος Αγίου, αναγνωρίζει ο Κύριος, είπε εκείνο, είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου, αν είναι γιος του, πώς είναι Κύριος αυτού κτλ. Κατοικούσε πλούσια. Έγινε ο ίδιος, όχι απλά προσευχόταν. Ο ίδιος έγινε μία προσευχή, πλήρης παράδοση στο θέλημα του Πατέρα, έγινε, λέει, υπήκοος μέχρι θανάτου. Ταπείνωσε τον εαυτό μου, εν μορφή Θεού υπάρχουν, ταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό ο Θεός τον υπερήψωσε, προσέξτε, ως ασώματος λόγος, πάντα ήταν υπερήψωμένος, πάντα. Περασμένη φορά, όραση του Ισαΐα, για τον Κύριο Ιησού, ασώματο ακόμα, ήταν το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τώρα είναι υπερήψωμένος και ως Υιός ανθρώπου. Τώρα έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση και είναι υπερυψωμένος ως Υιός ανθρώπου. Και του έδωσε το υπερπάν όνομα και σε αυτό το όνομα θα κάμψει, και σήμερα είμαστε μια μέρα πιο κοντά σε αυτό, κάθε γλώσσα ουρανίων, επιγείων, κάθε γόνη ουρανίων, επιγείων, κατακτονίων, και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει, αλληλούια, δόξα στο Θεό, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Επίλογος, πώς διακονούσε? Ενώ οι όχλοι καταπλήσονται για τη διδαχή του, εκείνος ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, απίστευτη ταπείνωση του Κυρίου. Αυτή η διδαχή, ξανά και ξανά, δεν είναι δική μου. Δεν είναι δική μου. Τι λες, Κύριε? Ο Πατέρας μου μου έδειξε τι να πω και τι να μιλήσω. Δεν μπορεί, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν τίποτα αν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει. Είχε όλο το χρίσμα. Είχε και τα 19 παύλα 21 χαρίσματα στο φουλ στη διάθεσή του. Η συγκλονιστική περιγραφή Ιωάννης 1 κεφάλαιο, όλοι εμείς, λέει, πήραμε από το πλήρωμα αυτό. Είχε σπλάχνα απίστευτα που εμείς μια ζωή δεν θα τα φτάσουμε. Πηγαίνει στην κολυμπήθρα της Βηθεσδά που ήταν πλήθος αρρώστων και κάνει καλά μόνο έναν. Αν ήμασταν εμείς, θα κάναμε ολόκληρη σειρά, θα φέραμε και συνεργεία τηλεόρασης, θα διαφημίζαμε. Κάνει καλά μόνο έναν. Γιατί μόνο έναν, Κύριε? Γιατί ο Πατέρας του είπε, μόνο έναν θα κάνεις καλά. Σε άλλη περίπτωση, τους θεράπευσε άπαντες όλους. Γιατί όλους? Γιατί ο Πατέρας του είπε όλους. Ρίχνε το Ιωάννη στη φυλακή, ο Βαπτιστής, και ο Ιησούς αναχώρησε σε άλλο τόπο. Σκάνδαλο. Ποιος πρεσβύτερος από εμάς θα μπει σε κρίσιμη κατάσταση ή από υγείας ή σε φυλακή και ο εκάστοτε ποιμένας δεν θα πάει να τον επισκεφτεί και δεν θα γίνει σκάνδαλο? Ο Ιησούς ανεχώρησε σε άλλο τόπο. Ποτέ δεν άργησε και ποτέ δεν βιάστηκε. Μας άφησε τη ζωή του υπογραμμό. Θα τα φτάσουμε όλα αυτά? Όχι, ποτέ. Αλλά με τη χάρη του θα μπούμε σε πορεία. Μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα. Χρόνο με το χρόνο. όλο και λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω, όσο είναι δυνατό, να τίνουμε. Να μας άφησε τη ζωή του υπογράμμο, ο υπογραμμός ήταν το χαρτί, το δείγμα προς αντιγραφή. Έτσι, με ευθείες αυτές, να μην φεύγουν τα γράμματα πάνω κάτω, για να επακολουθήσουμε στα ίχνη του. Γι' αυτό, όπως λέει, εκείνος ήταν στον κόσμο και εμείς σήμερα είμαστε στον κόσμο. Έτσι μεγάλωνε ο μεγάλος πνευματικά πρωτότυπος αδελφός μας. Και η συνταγή και το μονοπάτι, αδέλφια, είναι ακριβώς το ίδιο. Ο Χριστός, ο Θεός μας, ο Τριαδικός, έχει αρχές βασιλείας για τους Άγιους σκοπούς Του. Όλα τα άλλα θα μάθουμε και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί ο κόσμος και τα όλα καλά είναι. Αλλά ουχή διαδυνάμεως, όχι με δύναμη ανθρώπινη, ουδέ δια ισχύως, αλλά πώς, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα Θεέ, πόσο σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του Λόγου Σου. Και καθώς ψηλαφίσαμε λίγο το πώς μεγάλωνε ο μονογενής Υιός Σου που έγινε σαρκωμένος Θεός Λόγος για μας, δώσ' μας χάρη να είναι πρόκληση μόνιμα πνευματική η πορεία Του. Και βοήθησέ μας, δώσ' μας χάρη παροχή ζωής και εμείς έτσι να επακολουθούμε στα ίχνη Του. Ελέησέ μας, χαρίτωσέ μας, οδήγησέ μας. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί, κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.